ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
aptagroup.com apta
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
aptagroup.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ apta ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ apta ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-02 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ฝ่ายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรสหคลินิก02-404-4571-02 02-404-4571-02
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยแฮมสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดหน้าช็อปเขาจัดให
้แอดหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะกับพิชิตาจันทศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตกุลสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะในความหมายของคำว่าพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้หมายถึงสถานที่นะคะคุณธีรภาพคะ
ครับคำว่าพิพิธภัณฑ์นั้นยังรวมหมายถึงการที่เราล้ำลึกนึกถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่สร้างสรรค์คุณงามความดีไว้ให้กับโลกมนุษย์ใบนี้อีกด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงสัปดาห์หนังสือแห่งชาติกำลังจะมาถึงวาระหนึ่งประจำปีนี้นะครับเราก็อยากจะนึกถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการหนังสือเมืองไทยรวมทั้งท่านยังเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการแพทย์แผนใหม่ของไทยด้วยนะครับท่านผู้นั้นก็คือหมอบราดเลย์นะครับหรือชื่อนามจริงของท่านก็คือดร.แดเนียลบีชบรัดลีย์นั่นเองครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะแล้วก็คุณหมอท่านนี้ท่านก็มีชีวิตอยู่นะคะในช่วงราวปีคศ1804ถึง1873นะคะก็มีชีวิตอยู่ในช่วง ปลายรัชกาลที่3จนถึงต้นรัชกาลที่5นะคะก็ล่วงเลยผ่านมาเนี่ยนะคะในช่วงชีวิตของท่านเนี่ยก็เลยมาประมาณช่วง150ปีแล้วนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ใช่ครับหมอบรัดเลย์หรือแดเนียลบีชแบรดลีย์เนี่ยนะครับท่านมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยอย่างยิ่งนะครับในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่3ต่อต้นรัชกาลที่4จนกระทั่งถึงต้นรัชกาลที่5ของไทยเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สยามกำลังปฏิรูปสู่ความเป็นทันสมัยเพื่อรับมือกับการคุกคามของมหาอำนาจนักล่าอาณานิคมหมอบัตเลย์นั้นเข้ามาในฐานะมิชชันนารีซึ่งเป็นมิชชันนารีของคณะแบปติสต์นะครับเป็นสาขาย่อยของศาสนาคริสต์นะครับจากสหรัฐอเมริกาแต่ว่าหมอบัตเลย์ไม่ได้มุ่งมาเผยแพร่ศาสนาอย่างเดียวนะครับท่านยังได้นำเอาความรู้ทางการแพทย์แผนใหม่มาสู่สังคมไทยนับตั้งแต่การผ่าตัดการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานวิชาเวชศาสตร์ป้องกันในประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับมีเหตุการณ์สำคัญหนึ่งที่ทำให้ถือได้ว่าเป็นหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์การแพทย์การปัจจุบันของไทยก็คือการที่หมอบัตเลย์ได้ผ่าตัดแขนนะครับคือหมายความว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งประสบอุบัติเหตุจากการที่กระบอกบรรจุดินปืนสำหรับทำพลุนั้นแตกในงานฉลองที่วัดปริเรวงศาวาสในเขตพระนครนะครับซึ่งทำให้แขนของพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างมากนะครับหมอบัตเลย์ได้ทำการผ่าตัดแล้วก็ตัดแขนพระภิกษุรูปนี้เพื่อจะรักษาชีวิตเอาไว้ให้ได้เป็นการสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2380นะครับซึ่งในขณะนั้นคนไทยยังไม่รู้จักวิธีการผ่าตัดร่างกายมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดหรือว่าการตัดแขนของพระภิกษุในรูปนั้นเมื่อปี2380จึงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าแรกของวงการแพทย์แผนใหม่ของไทยครับคุณจ๋าครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะในช่วงเวลานั้นก็เริ่มมีการปลูกฝีนะคะป้องกันไข้ทรพิษนะคะก็นับว่าท่านก็เป็นคนแรกเลยนะคะที่ได้นำเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยรวมถึงการเขียนตำราทางการแพทย์หลายๆอย่างด้วยนะคะคุณธีรภาคค่ะ
ใช่ครับตำราทางการแพทย์นี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคือเหมือนกับในวงการศาสนานั้นถ้าเราไม่มีคำทีพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็ไม่สามารถเผยแพร่ศาสนาได้เพราะว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นบันทึกสาระสำคัญหรือว่าหัวใจของศาสนานั้นไว้การแพทย์ก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีตำรับตำราเนี่ยก็คงต้องสอนแบบปากต่อปากซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดได้ดร.ปรัชเลหรือหมอปรัชเลเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มเขียนตำราพดุงครรภ์ซึ่งถือว่าเป็นตำราแพทย์แผนปัจจุบันเล่มแรกนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากความที่เริ่มของท่านนะครับที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าคุณเขียนตำราขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เผยแพร่มันก็ไม่มีประโยชน์กับคนส่วนรวมใช่ไหมครับท่านจึงริเริ่มตั้งโรงพิมพ์แล้วก็คิดตัวพิมพ์ภาษาไทยเพื่อพิมพ์หนังสือด้านหนึ่งก็เป็นการเผยแพร่ศาสนานะครับหนังสือเกี่ยวกับศาสนาแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์สำหรับแจกจ่ายแล้วก็รวมทั้งขายด้วยนะครับจนกระทั่งนำไปสู่การพิมพ์หนังสือทั่วไปคือการจัดพิมพ์หนังสือนิรันดร์ลำดอนของหม่อมราโชไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนังสือไทยเล่มแรกที่มีการซื้อลิขสิทธิ์การพิมพ์กันอย่างเป็นทางการรวมทั้งหนังสือจินดามณีสามก๊กอักขราพิธานศาสตร์ต่างๆนะครับเนี่ยครับจากจุดเริ่มแรกของการเผยแพร่ศาสนามาสู่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาสู่การพิมพ์หนังสือทั่วๆไปอย่างกว้างขวางนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านได้เริ่มทำหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเล่มแรกในประวัติศาสตร์ก็คือหนังสือบางกอกเรคคอร์เดอร์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกๆวันที่เราอ่านหนังสือหรือว่าเปิดหนังสือขึ้นมาเนี่ยเราต้องระลึกถึงวิชนารีจากสหรัฐอเมริกาท่านนี้นะครับก็คือหมอบรัดเลย์หรือแดเนียลบีชแบรดลีย์นั่นเองครับดีจังครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวนะคะไม่มีโอกาสได้ไปพบเห็นสิ่งสวยงามต่างๆรอบโลกเนี่ยนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้หรือได้ท่องเที่ยวผ่านการอ่านหนังสือนะคะผ่านการบอกเล่าเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะคะที่หนังสือได้ให้คุณค่าแก่ชีวิตของพวกเรามานะคะ
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่นักหนังสือพิมพ์หรือพวกผู้คนในวงการหนังสือในเมืองไทยเนี่ยจะยกช่องให้หมอบัตเลย์เป็นบิดาแห่งการพิมพ์และเป็นผู้สร้างตำนานการแพทย์แผนใหม่ของสยามเพียงแต่มีเกร็ดเล็กๆนิดนึงนะครับที่ว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเห็นคุณค่าของการแพทย์แผนใหม่นะครับแล้วท่านก็พยายามที่จะส่งเสริมให้หมอบัตเลย์เนี่ยเข้าไปรักษาพระบรมวงศานุวงศ์ภายในพระราชวังครับแต่ว่าเวลานั้นนั้น ภายในราชสำนักไทยเนี่ยยังอาจจะยังไม่เปิดรับการแพทย์ทางใหม่เท่าไหร่นักนะครับการผลักดันของสมเด็จพระปิ่นเกล้าจึงไม่ประสบความสำเร็จแต่กระนั้นก็ตามนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยหมอบัตเลเนี่ยก็เข้าไปใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ถึงขั้นเป็นพระสายสนิทอันเกิดจากการที่รัชกาลที่4ทรงให้ความสนพระทัยในเรื่องของหนังสือแล้วก็หนังสือพิมพ์นั่นเองครับคุณลูกบาครับ
ค่ะแล้วก็หนังสือบางกอกเรคคอร์เดอร์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมงานเขียนยุคแรกๆของเรานะคะที่มีอะไรน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณธีรภาพคะเราคงจะจำได้นะคะพวกภาพโฆษณาหรือข้อความโฆษณาในหนังสือเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเอามาเรียนแบบแล้วเอามาใช้งานในธุรกิจโฆษณาเยอะเลยนะคะคุณธีรภาพ
ใช่ครับแล้วหนังสือมังกรริคอร์เดอร์นี่เองนะครับที่ทำให้หมอบัตเลย์เนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงขั้นกล่าวได้ว่าเป็นพระสาสนิทนะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์ก็ต้องมีคอลัมน์ต่างๆนะครับแล้วก็จะต้องมีนักเขียนคอลัมน์ที่เราเรียกว่าคอลัมนิสต์หนึ่งในคอลัมนิสต์ที่เขียนเรื่องบทความต่างๆลงในหนังสือพิมพ์มังกรริคอร์เดอร์ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกของเมืองไทยนั่นก็คือรัชกาลที่4นั่นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าเวลาที่ท่านแสดงความคิดเห็นเรื่องใดก็ตามเนี่ยบางครั้งอาจจะมีบางเรื่องที่ดร.บัตเลย์หรือหมอบัตเลย์อยากจะโต้แย้งก็มีการเขียนโต้แย้งกันนะครับมีบทบันทึกของหม่อมแอนนาเรียโนเวลครูสอนภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาลที่4บันทึกไว้บอกว่าท่านผู้เช่าที่น่ารับถือทั้งคู่นี้ท่านผู้เช่าที่น่ารับถือทั้งคู่นี้ก็หมายถึงรัชกาลที่4กับหมอบัตเลย์นั้นมักจะโต้แย้งแสดงคารมกันในหนังสือพิมพ์เนืองๆหรือว่าเป็นประจำเช้าวันนี้ได้ทรงพระราชนิพนธ์โต้แย้งเรื่องมนุษย์เราเกิดมามีบาปติดตัวของหมอบัตเลย์ขณะที่แม่มกำลังคัดพระสหัสเลขาเพื่อจะส่งปฏิพิมพ์อยู่นั้นพระองค์ท่านทรงสำราญพระราชฤทัยเป็นอันมากก็ทรงดำริว่าคราวนี้หมอบัตเลย์คงจะต้องยอมจำนนต่อเหตุผลของพระองค์ท่านเป็นแน่แท้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหมอบัตเลย์ยังเคยเขียนวิจารณ์ว่างบประมาณหรือว่าเงินคงคลังของสยามประเทศนั้นมีไม่มากแต่แทนที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศพระมหากษัตริย์กลับเอาไปเลี้ยงคนในวังอย่างไม่จำเป็นถึง 22,754 คนซึ่งรัชกาลที่4ก็ไม่ได้ทรงกิ้วนะครับซึ่งทรงเข้าใจดีว่าหมอบัตเลย์หวังดีกับเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นนับว่าเป็นความกล้าหาญมากนะครับที่หมอบัตเลย์วิพากษ์วิจารณ์ราชสำนักอย่างตรงไปตรงมาขนาดนั้นและโดยที่ราชสำนักก็ไม่ได้โกรธกิ้วแต่อย่างใดนะครับยกเว้นจากคราวที่หมอบัตเลย์เขียนว่าการที่สีทรงมีเจ้าจอมมากกว่าพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเขียนข้างทันทีว่าพระปิ่นเกล้ามีเจ้าจอมมากกว่าพระองค์ครับคุณดาครับ
ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะนับกันผิดนับกันถูกอย่างไรนะคะแต่ก็คงจะต้องเชื่อพระองค์นะคะค่ะแล้วก็บุญคุณของหมอบัตเลย์ที่มีต่อคนไทยเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการรักษาพยาบาลทางร่างกายเท่านั้นนะคะเพราะว่าการพิมพ์ที่ท่านได้นำมาเผยแพร่ประเทศไทยนั้นเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะในการยกระดับสติปัญญาครั้งสำคัญในประเทศไทยเลยนะคะ
ครับกล่าวได้เลยนะครับว่าการมีหนังสือพิมพ์นะครับการมีเขียนการเขียนบทความโต้แย้งกันถกเถียงกันด้วยหลักเหตุและผลเนี่ยถือว่าเป็นการวางรากฐานหรือลงเสาเข็มทางประชาธิปไตยในสังคมไทยอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอบัตเลย์นั้นจึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราควรจะระลึกถึงทุกครั้งที่อ่านหนังสือหรือเปิดหนังสือหรือหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้น่าเสียดายนะครับที่เรายังไม่มีพิพิธภัณฑ์หมอบัตเลย์อย่างจริงจังนะครับแต่ก็มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทีเดียวนะที่จะเอ่ยถึงเรื่องราวของหมอบัตเลย์นะครับอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์สิ่งพิมพ์พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ของสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะต้องพูดถึงหมอบัตเลย์คือหมายความว่าทั้งวงการแพทย์และวงการพิมพ์วงการหนังสือถ้าเอ่ยถึงประวัติของวงการนี้ต้องเอ่ยถึงหมอบัตเลย์เป็นอันดับแรกนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีร่องรอยอะไรของหมอบัตเลย์หลงเหลืออยู่นะครับเวลาที่เราไปที่บริเวณแถวๆวัดกัลยาณมิตรนะครับปากคลองบางกอกน้อยฝั่งธนบุรีแถบนั้นนะครับถ้าเราไปเนี่ยขอให้นึกว่าเดิมนั้นเคยเป็นที่ที่หมอบัตเลย์นั้นพักอาศัยอยู่นะครับรวมทั้งท่านยังเคยพักอาศัยอยู่แถววัดเกาะแถวสำเพ็งซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือวัดสัมพันธวงศ์นั่นเองนะครับแล้วก็ท่านยังได้สร้างโอสถศาลาแค่คลินิกในปัจจุบันนี้นะครับไว้อีกหลายที่อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในรวมทั้งเขตฝั่งธนบุรีนั้นถือเป็นพื้นที่ที่หมอบัตเลย์เคยเคลื่อนไหวมาก่อนในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และได้สร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง ให้กับวงการแพทย์แผนใหม่และวงการพิมพ์ของประเทศไทยครับคุณลูกดาวครับ
ค่ะแล้วก็มีผลพวงอันหนึ่งนะคะที่หมอบัตเลได้สร้างขึ้นไว้ในสังคมไทยนะคะในสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยนะคะอย่างที่ทราบกันว่ายังไม่มีการเลิกทาสนะคะคุณธีรภาคะเพราะฉะนั้นการที่สามัญชนเนี่ยนะคะตอบโต้ข้อเขียนกับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็กล้าหาญมากนะคะแล้วก็การที่ได้มีการพิมพ์ข้อความได้มีการเขียนข้อความโดยคอลัมนิสต์ต่างๆมันเหมือนเป็นการเรียนแบบโลกตะวันตกแต่ได้เกิดมิติใหม่ๆขึ้นในสังคมไทยนะคะแล้วที่ยังคิดว่านี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดแตกต่างของการที่คนได้มีความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นกันแล้วก็เป็นจุดประกายที่ให้เกิดประชาธิปไตยในสังคมไทยนะคะ
ครับโอสถศาลาหรือว่าที่ผมบอกว่าเป็นคลินิกเนี่ยแห่งแรกที่ท่านได้เปิดขึ้นนะครับเวลาที่เราไปที่ฝั่งทนแถวหน้าวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยก็ขอให้นึกถึงว่าในสมัยก่อนเคยเป็นที่ตั้งโอสถศาลาของหมอบรรเลงนั่นเองนะครับคุณลุงนะครับมีคนรวบรวมผลงานที่เป็นชิ้นงานของหมอบรรเลงอย่างนี้ครับว่า1คือทำการผ่าตัดแผนใหม่เป็นรายแรกของประเทศไทยต่อมาก็คือว่าท่านปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทยตั้งโรงพิมพ์และตีพิมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่นซึ่งเป็นประกาศทางราชการที่ใช้วิธีการพิมพ์นะสมัยก่อนใช้วิธีการใช้คนไปบอกไปพูดตะโกนที่เรียกว่าเป่าประกาศนะครับแต่ว่าหมอบัตเลย์ทำให้มีการพิมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่นเป็นประกาศทางราชการฉบับแรกที่ใช้วิธีตีพิมพ์นะครับแล้วก็ท่านยังได้เริ่มนิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกอย่างที่กล่าวมาแล้วท่านยังได้พิมพ์ปฏิทินสุริยคติเป็นภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกพิมพ์หนังสือคัมภีร์คำพระรักษาหรือว่าตำราเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์เป็นครั้งแรกอีกด้วยนะครับรวมทั้งพิมพ์หนังสือบัญญัติสิบประการซึ่งเป็นหนังสือสอนศาสนาคริสต์เป็นฉบับแรกในประเทศไทยอีกด้วยครับนี่คือผลงานหลักๆที่จะทำให้เรามีเหตุผลว่าทำไมคนรุ่นหลังจึงต้องรำลึกนึกถึงชาวต่างชาติท่านนี้ครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็ในวาระที่เรามีงานสัปดาห์หนังสือกันต่อเนื่องมาหลายปีนะคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาจัดงานสัปดาห์หนังสือที่ไรเนี่ยเราจะเห็นหนังสือกองมากมายมหาศาลนะคะหากเราย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะหนังสือที่พิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็เล่มแรกเลยนะคะที่มีการพิมพ์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยให้เราอ่านกันเนี่ยนะคะน่าจะเป็นหนังสือจินดามณีนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับหนังสือจินดามณีก็ถือว่าเป็นหนังสือที่วางรากฐานในการเรียนภาษาไทยให้กับคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกทีเดียวที่ได้มีการตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มขึ้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีหนังสือดีๆอีกหลายเล่มทีเดียวที่ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาในสมัยของหมอบัตเลย์นะครับก็คือสามก๊กนะครับซึ่งเป็นการที่เราได้เรียนรู้ภูมิปัญญาสายทางด้านปรัชญาของคนจีนกันอย่างครั้งยิ่งใหญ่นะครับจะมีคำกล่าวบอกว่าใครที่อ่านสามก๊กครบสามครั้งนั้นครบไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ที่ฉลาดมากกว่าคนอื่นนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วการอ่านสามก๊กก็สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและชีวิตในการทำงานของเราได้นะครับรวมทั้งอักขราพิธานศัพท์ซึ่งถือว่าเป็นพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศไทยก็เป็นฝีมือของหมอบรรเลงพิมพ์ขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการซื้อขายลิขสิทธิ์การพิมพ์นั้นมีมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับโดยการที่หมอบรรเลงนั้นซื้อลิขสิทธิ์หนังสือนิราศดอนๆ นะครับของทายาทของหม่อมราโชไทยจัดพิมพ์เป็นหนังสือเป็นครั้งแรกและมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการถือว่าท่านเป็นคนที่ก้าวหน้ามากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่เปิดหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ๆให้กับสังคมไทยอย่างที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะสำหรับการกล่าวถึงนะคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ด่วนหยุดในวันนี้เนี่ยนะคะเราคุยกันถึงหมอบัตเลย์นะคะท่านเป็นผู้ที่ได้ทำให้เกิดการรวบรวมงานพิมพ์นะคะในที่ต่างๆในประเทศไทยแล้วก็จริงๆก็คงหลายๆที่ที่ท่านผ่านมานะคะท่านเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าด้วยศรัทธาต่อศาสนาที่ท่านจะมาเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยนี่นะคะก็ทำให้ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะพัฒนาในหลายๆสิ่งที่ประเทศไทยในช่วงเวลานั้นยังไปไม่ถึงจากวิญญาณที่ท่านผ่านมานะคะค่ะคุณธีรภาพคะคงจะไม่เกินเลยไปนะคะถ้าหากเราจะเปรียบเปรยท่านกับมหาบุรุษหลายๆคนนะคะในโลกนี้
ใช่ครับเพราะว่าหมอบัตเลย์นั้นเข้ามาในสยามประเทศด้วยเหตุผลของการเป็นมิชชันนารีมาเผยแพร่ศาสนาแต่สิ่งที่ท่านทำทิ้งไว้นั้นเป็นประโยชน์กับคนทุกชาติศาสนาทุกสีผิวทุกความแตกต่างนั่นหมายความว่าคุณงามความดีของหมอบัตเลย์นั้นก้าวข้ามความแตกต่างของชื่อชาติศาสนาเพราะฉะนั้นแม้ว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตในสยามประเทศนั้นหมอบัตเลย์อาจจะชักชวนใครเข้ารีบเป็น ชาวคริสต์ไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวหรืออาจจะได้น้อยเนี่ยแต่เราก็เชื่อว่าพระเกียรติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยก็จะกระจายไกลๆนะครับเมื่อพระองค์ทรงมีมิชชันนารีที่น่าภาคภูมิใจเช่นหมอบัตเล่ท่านนี้หรือนามจริงของท่านคือดร.เดเนียลบีชแบดลีย์ชาวสหรัฐอเมริกาที่ชาวสยามต้องจารึกในบุญคุณของท่านไว้ในจิตใจชั่วกาลนานครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากรับฟังเรื่องของหมอบัตเล่นะคะก็สามารถรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ได้มีโอกาสไปค้นหาหนังสือน่าอ่านในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่กำลังจะถึงนี้นะคะแล้วก็หยิบยกแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาให้กับชีวิตเรามาเติมสมองเรานอกจากจะเติมความรู้แล้วก็คือเติมให้เรามีสติด้วยนะคะค่ะดิฉันก็คงจะต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันพิจารณาจันทรศักดิ์ค่ะ
และผมศิลปะบุญคุณสวัสดีครับ